kan du merke at Gud søker deg. Har du opplevd at det oppleves som et nærvær? Nå hadde jeg tenkt jeg skulle hatt med meg et par sånne ertepåser som skulle hive opp i luften, og så skulle de dette bomste bakken. Og så var spørsmålet mitt dette, om du har opplevd at bønnen din oppleves sånn, at du bare hiver den opp, mens dette er rett ned. At vi roper til Gud med at ordet våre faller til bakken. Da er det veldig ok å vite at Gud ikke nødvendigvis er der oppe. Mest sannsynlig er han der nede, så ordet dine faller. For det er det som stemmer mest med Bibelen, at det er en sånn Gud vi tror på. Jeg har lest igjennom de 6 første kapitlene i første kor 2 ganger for å komme skikkelig til stemning til denne talen. Og det var bra det. Det var sånn. Og ut ifra det jeg har lest, så er det dette jeg har kommet frem til. Der står at mennesket, eller det står egentlig at mennesket har visdom. Så på mange måter så er jo vi kloke skapninger. Problemet er at det hjelper oss så utrolig lite når det kommer til det å søke Gud og til å tro på ham. Gud han så at menneskene hadde visdom nok til å forstå at jorda er skapt av Gud, men at vi ikke brukte vår visdom til å bli kjent med Gud. Og derfor bestemte Gud at menneskene skulle bli frelst ved tro på noe som er helt uforståelig for oss, nemlig budskapet om Jesus Kristus. Så vår kunnskap om Gud, den kan ikke frelse oss. Det er kun ved å tro på Jesus at vi kan bli frelst. Paulus, han følte seg svage, redde og nervøsen når han skulle forkynne budskapet om Jesus for korinterne. Jeg tenkte litt, jeg lurer på hvordan det føles å være svag og redd og nervøs når du skal tale, men det var bare en parentes. Men Paulus, han visste at det var ikke på grunn av de talegavene som han har, eller evnene som han hadde. For Paulus var nok en flinke taler. Det var ikke det han hadde som ville overvise mennesket om at budskapet hans var sant. Det var bare Guds kraft som kunne overvise dem. Når Guds kraft overbeviser oss, og vi tror, da får vi den hellige ånd. Da bor han i oss. Og den hellige ånd, han vet alt om Gud. Det var det vi leste litt av her nå. Han vet alt om Gud, og han kjenner alle planene hans. Ånden er den eneste som virkelig kjenner Guds innerste tanker. Ånden kjenner Guds hemmelige plan. En plan som har vært skjult helt fra begynnelsen av. Og denne planen er at Jesus skulle dø for å frelse oss, sånn at vi skulle få del i Guds herlighet. Egentlig er det litt innfløkt. Jeg har lest dette mange ganger før, men jeg oppdager egentlig ikke hva det står i korinterne der, før jeg nesten tenker at nå må jeg jo fylle med hvis jeg skal snakke noe om dette. Så det er litt sånn, men jeg håper at dere henger med. Det som Gud så var at det nytter ikke å appellere til vedet vårt. Han måtte komme med en frelse som lå bortenfor forstanden. Og den hemmelige planen som ånden vet alt om, når ånden flytter inn i oss, så har han jo med seg alle disse hemmelighetene som Gud har inn i vårt indre. Derfor så er det sånn at vi som tror, vi får innsikt i Guds plan. Men for de som ikke tror, så vil Guds plan være helt uforståelige. For oss har Guds ånd gjort kjent hvordan Jesus tenker. Vi søker en Gud som første med sin kraft, ikke ved gode talegaver, men med sin kraft har overbevist oss at vi skal tro på ham. Og så ved sin ånd deler han Guds innerste hemmeligheter med oss. Jeg prøver i grunnen å dele dette på en sånn måte at vi skal kjenne frimodighet med det som vi har fått. For det er noe som er blitt skapt i oss. Til med troen har vi fått. Og vi kan leve med en frimodig visshet om at vi sitter og elsker av en Gud som utruster oss med ulike evner. Han fyller oss med fred. Og det er ikke sikkert det er lett å, kanskje det på en måte går an å forstå det, men det er ikke sikkert det er så enkelt å føle dette. Kanskje du ikke føler det sånn at du er en bærer av så dype, store hemmeligheter. Jeg skal komme med en litt sånn halvgod sammenligning på dette. Tenk dere at det hver eneste en av oss eikte den mest avanserte datamaskinen. Og den står hjemme i huset ditt. Alle som vil kan få en sånn datamaskin. Ikke alle ønsker en sånn maskin. Noen sier bare at nei, det der er ikke noe for meg. Men alle som ønsker det, får denne maskinen bare ved å si ja. Og da blir den levert hjemme til deg. Og når den datamaskinen har kommet i hus, så vil den bli møtt på ulike måter. For noen vil utforske den og finne ut av briljante måter å bruke den på. Og så blir den til kjempestor hjelp for den. Og så er det andre, kanskje en gruppe som jeg identifiserer meg med, som holder på mye med den, men får masse virus på den. Og så er det kanskje andre igjen som ser på den og sier, åh, for en fantastisk datamaskin. Og så holder de den fri for støv. Men så og jeg kjenner at jeg vet ikke så mye om han, men han er fin. Jeg glemte ikke å si at det følger med en hjelper til datamaskinen, for det gjør det nemlig. Han som har laget datamaskinen, han blir med. Og han står klar til å svare på alle spørsmål, til å hjelpe og vise alt. Ok, langt nok med parallellen. Jeg håper dere forsto at datamaskinen var en slags bilde på den hellige ånd som bor i oss. Vi har alle fått tilgang til å ta imot Guds ånd. Og den som har sagt ja til å følge Jesus har fått dette. Og vi har ingen grunn til å tenke at noen har fått mer eller noen andre. Alle har fått det samme, men kanskje med litt ulike program. Meg og deg har tilgang til den hjelperen som skal gi deg veiledning og råd i forhold til det som Gud vil at meg og deg skal forstå utifra hvem vi er, utifra hva slags programvare vi er. For vi er lagt forskjellig, men kjernen, altså ånden, er den samme. Og jeg tenker at for oss så tror jeg at det er noe av det som hindrer oss aller mest i å leve frimodig med det som Gud gir oss, er at vi ser på hverandre, og så tenker vi at han eller hun er så flinke, eller så fine, og de er så sprudlende, han er så fri, og hun klarer det der så. Det der at du ser på andre, og så reagerer vi forskjellig, og jeg vet jo ikke hvordan dere reagerer, men jeg rekner med at vi ligner litt på hverandre. Noen ganger så har jeg en god dag, og da unner jeg andre å være gode. Andre dager så blir jeg rett og slett litt sur på dem for at de er så gode. Jeg synes de er ganske teide. Og andre dager så blir jeg ganske mismodig og går hjem og tenker at jeg trenger sikkert ikke gå ut av huset flere ganger for dette her. Ikke sant? Så det der tror jeg vi møter alle sammen. Men det som jeg synes er viktig, at vi tar det til fange. For dette er ikke sannhet, det er bare noe som tar ifra oss frimodighet. For det er at det er ikke en av oss, det er ikke et menneske på den jorda som ikke har fått noe som er til velsignelse for et annet menneske. Det har ikke noe å si hva de andre gjør, det har noe å si hva du har fått, og at den bruker den programvaren om en vil. Og klarer vi frigjøre, jeg skal ta med det slutten av den avsnittet, hvis vi klarer å frigjøre oss fra dette, Så jeg overbevist om at da blir vi frigjort til å tjene den Jesus som vi har overgitt livet vårt til. Da har vi slått fast at vi alle har fått den samme Guds ånd. Og så var spørsmålet mitt, hvordan søker du Gud? Får du det til? Du har Guds ånd inni deg. Hvordan merker du det? Og jeg stiller ikke disse spørsmålene for det at jeg nå etterpå skal komme med alle svarene. For de har jeg ikke. Og jeg skal dele litt av min hverdag med dere etter hvert. Men det jeg egentlig spør for, det er for det at det er bare du som kan bygge det forholdet med den ånden som bor i deg. Hvis meg og deg har en felles venn, så nytter det ikke for meg å spørre deg hvordan du har blitt så galas god venn med den personen. Men jeg kan kanskje lære litt av deg, hvis jeg synes at du får det godt til, og jeg ikke får det så godt til. Men hvis du forteller meg at du oppsøker ved, kommer og går på besøk, dere snakker i lag, dere snakker på telefonen, mens jeg sitter hjemme og ser film, så forstår jo jeg også at etter hvert vil det utvikle seg et tettere forhold mellom de som faktisk snakker med hverandre og møter hverandre, enn for meg som bare kjenner vedkommende. Og når vi, og mellom oss mennesker, så forstår vi denne tankegangen, at det er de som tilbringer mye tid sammen, at de vil kjenne hverandre bedre enn de som ikke bruker tid sammen. Det er en ganske enestående oppdagelse. Og det er akkurat det samme når det gjelder det å, når vi søker Gud, så er det det samme som skjer. Det er ikke mer mystisk enn som så. Den som vet mest om meg, det er jo de som jeg bor nærmest med. Og jeg sitter jo ikke hjemme og forteller om meg selv. De vet hvem jeg er uten at jeg trenger si et ord. Og egentlig så er det jo der vi ønsker å leve med Jesus. Det er at vi kan bruke tid med han for at vi blir bedre kjent med han. Sånn at vi kan si at jeg kjenner han. Jeg stoler på han. Jeg vet at han bryr seg. Selv når jeg ikke sier noe. Det går an å ha det sånn med Jesus. For vi har det jo sånn med mennesker som er nær oss. Selvfølgelig så er Gud som er enda nærere oss. For at hans ånd bor i oss. Vi kan komme enda nærere. Og jeg har alltid en drøm. Og det er det at å søke Jesus sånn, og dette er ikke for at jeg får det til, men det er sånn jeg ønsker at det skal være, at på gode dager så vil jeg fortelle han det, at dette var bra, og så takker han for den dagen. Og på dager som er mørke, så kjenner jeg han så mye at jeg kan merke den trøsten, og at jeg vet at han er der, selv om jeg ikke føler det. Så vet jeg det allikevel, for at jeg kjenner han så godt at jeg vet at Jesus vil aldri gå ifra meg. Og egentlig så øver jeg meg, jeg tenker det sånn, det øver seg på å kjenne Jesus så godt at når livet kommer med de store krisene, så slipper vi å bygge det da, men at vi bygger det i forkant, om vi kan. For min del så har det å søke Gud vært ulikt i forskjellige perioder. Det er litt med sånn som jeg er. Jeg gjør ikke ting likt i mange år. Og jeg har funnet ut at jeg gjør ikke noe. Men jeg var sånn 12-13-12 års alderen. Da leste jeg et kapittel i Bibelen hver kveld. Helt jeg reiste på leir. Da lærte jeg at det var mye lurere å lese i Bibelen om morgenen. For om kvelden var vi jo så trøtte. Det er utrolig lurt å si til det mennesket. For etter noen dager med et mislykket forsøk, så endte det jo bare at jeg sluttet å lese Bibelen. For om morgenen, da gjorde jeg det ikke om kvelden, da var det jo ikke vitsig, for da var jeg jo egentlig veldig trøtt. Så det var god innsats på å ødelegge en liten rutine, uten at jeg kan skylde alt på vedkommende. Vi vet alle at vi skulle ha lest mer i Bibelen. Vi skulle ha bedt mer. Vi har hørt det alle sammen. Vi har tenkt om oss selv, vi vil det. Og dette er faktisk en måte å komme nærmere Jesus på. Og vi ønsker jo dette. Men hvordan skal vi få det til da? For noen år siden, og dette er sånn, det er ikke sånn når jeg var 18, dette var når jeg hadde passert 40, så jeg tenkte jeg må få gang på denne bibellesingen sånn i rutiner igjen, sånn tenkte jeg. Jeg kunne ikke, fra 12 til 40, det er et ganske stort hopp. Så om jeg hadde vært innom, så var det ganske tilfeldigt. Men jeg har alltid brydd meg om hva det står i Bibelen, men det er noe med å få det der enn at du får sammenheng for deg. Så jeg tenkte at jeg skulle ha gjort det, men så kjente jeg at jeg hadde ikke lyst til å bare begynne å bestemme meg for å lese hver dag. For da følte jeg at jeg ville egentlig skulle være sånn at jeg hadde lyst til å lese i Bibelen, for at jeg synes jeg tenkte såpass åndelig om dette. Jeg kjente at jeg hadde lyst til at Jesus fortjente at jeg hadde lyst til å komme og være i lag med ham. At det ikke bare var en forpliktelse. Når det er sagt, så er en forpliktelse bedre enn ingenting. Så jeg kjedelegger noe. Men for meg, det var der jeg var i mine tanker. Det som skjedde var at jeg la Bibelen på kjøkkenbordet. Og så sa jeg til Gud at jeg skal begynne å lese. Men jeg begynner å lese når jeg ikke klarer å la være. Og den hungeren, den er det du som har skapet. For jeg får ikke dette til, for jeg kan godt begynne, men jeg kommer til å slutte igjen, for jeg kommer ikke til å holde ut sånn. Og Bibelen lå på kjøkkenbordet mange måneder, og jeg så den, og jeg gjentok de samme ordene til Gud, og jeg leste mange gode bøker, og jeg hørte meg tale, sånn, men jeg leste ikke så mye i Bibelen som lå på bordet. Jeg vurderte av og til å åpne den, og så kjente jeg at følte det ikke så sterkt ennå, dette her. Og det rare er at jeg opplevde i grunnen i den perioden at dette var ok. At Gud, han hadde tid til å vente på meg. Og i ettertid, så tror jeg han så at jeg prøvde å være ærlig med ham. Han var til stede i det som jeg holdt på med. Og så en dag i desember, så datte han sånn en, kanskje jeg skulle begynne å lese ettårsbibelen. Og 1. januar så gjorde jeg det. Og da ga Gud ett løfte. Jeg skal lese hele denne boka, men jeg lover ikke at jeg følger med hver dag. Så jeg leste hele året, og de fleste dagene var det uforståeligt. For det var veldig mye Gamle Testamentet, veldig lite Nye Testamentet i oppsettet på ettårsbibelen. Og jeg hadde ingen store åndelige opplevelser. Men så tenkte jeg sånn at ordet det er jo levende. Sånn at om ikke hjernen min fanger opp noen ting, så kan dette påvirke meg likevel. Det kan bade litt i det sånn. Det er fint. Og jeg gjentok mange ganger for Gud at i dag så gidder jeg egentlig ikke lese, men jeg har lov til å lese, så jeg leser, men jeg kommer ikke til å ha rett i dag, for jeg var ikke klar for å se en episode av en eller annen, noe som jeg fylte med på. Sånn. Men jeg gjorde det. Neste nyttår, så kjente jeg en stor indre glede. For da hadde jeg gjennomført det. Og jeg hadde holdt det jeg lovte. Hverken mer eller mindre. Og så var jeg jo litt forundret over at ingen vers hadde blitt sånn store for meg. Jeg hadde egentlig kanskje hadde jeg ventet at Gud skulle overraske meg litt. Tror det eller ei, med den holdningen jeg gikk inn i det, så trodde jeg fremdeles at han skulle komme med det store. For jeg synes jo at jeg fortjente det. Men jeg gjorde noe så mye ut av det at jeg sette meg ned for å reflektere hva har jeg fått da, når jeg ikke har fått noen vers. Og så oppdaget jeg noe som siden har vært en del av livet mitt, en del av alt det som jeg tenker om Gud. Jeg hadde pløyet gjennom hele det Gamle Testamentet. Jeg leste om en Gud som ga løfte til Israelsfolket. Jeg leste om Israelsfolket som snudde ryggen til Gud og hans ord. Jeg leste om Israelsfolket som møtte straff og konsekvenser for sin ulydighet og selvgodhet. Og jeg leste om Israelsfolket som når de hadde det vondt, så roper de til Gud om å hjelpe dem. Og jeg leste om en Gud som gang på gang svarte deres bønn om igjen og om igjen. Hver eneste gang Israels folket ropte til Gud, så ble han rørt av deres bønn og rop til ham. Så gikk han vekk fra alt, og så tilga han om igjen og om igjen og om igjen. Det var det jeg ble kjent med det året. En Gud som mange kan beskrive som streng og fraværende, men jeg klarte bare å se en Gud som elsket så høyt at hver gang hans folk ropte i nød og med et oppriktig hjerte, så tilga han, og så glemte han alt de hadde gjort. Han bare smelte, og så hørte han dem. Jeg ble kjent med Gud det året, og jeg fikk se hans hjerte. Og når jeg skrev dette ned og leste gjennom denne teksten, så grein jeg, for jeg kjenner det virkelig rører meg hvem Gud er. Nå og mange år etterpå så ser jeg hva gave han ga meg. Jeg får ikke sagt alt jeg vil når jeg står her, men jeg skal dele litt med dere ifra min nåværende periode i måten å søke Gud på. Det å kjenne Jesus bedre. For nå er jeg inne i en sånn, der jeg tar med meg en penn. Jeg står opp tidlig om morgenen. Jeg pleier å si det at jeg står opp når jeg våkner, så det når de får lure på hva jeg står opp tidlig. Men det er ikke alltid jeg gjør sjelden noe som er veldig lurt, for som regel så bruker jeg den tida til å spise to skiver, drikke kaffe, ha en glass med melk, og så leser jeg, eller så spiller jeg på PC-en, eller så ser jeg en film eller noe sånt. Når jeg da har gjort det i lange stund, så sier jeg det inn til meg at jeg kanskje kunne brukt bittelitt av denne tida til å søke Gud. Sånn. Det, så hellig er det. Så hellig går det i dette her. Sånn. Men i hvert fall så har jeg gjort det. Og da blir jeg, altså, så jeg tar fra meg skrivebok og en penn. Jeg fant ut at jeg skulle ikke bruke iPaden. Jeg følte at jeg måtte ha kontakt med det jeg holdt på med. Og da skriver jeg ned det som blir en bønn. Ikke noe annet enn det. Bare det som jeg tenke, og hvor jeg er henne i akkurat den morgenen. For 4 uker siden så ble jeg fylt med en sånn enorm avmakt. Og så kjente, jeg hadde vært ute, og så kom jeg hjem, og så kjente jeg bare sånn, i møte med virkelige utfordringer, så følte jeg at ordene mine om Guds kraft ble så tomme. Mennesker er syke, og du ber, og mennesker de lever uten Gud, og du ber. Og så, hva skjer? Sånn. Og det var ikke tanker om jeg trodde på om Gud kunne eller ikke. Det var ikke der det var. Det var mer sånn, hvor kommer mine ord ifra? Er det bare tomme ord? Hvor er kraften ifra Gud i ordene mine? Og da satte jeg meg ned en morgen før jeg skulle på jobb. Og så skrev jeg dette. Og nå skal jeg lese det sånn som jeg har skrevet det. Og da har jeg først beskrevet med 2 ord, sånn som jeg hadde det den morgenen. Trøtte og tomme. Hvordan er vi som kristne på jorda i dag? Legger vi vekt på å være gode? Er det det folk ser? Ser mennesket Jesus gjennom det jeg er? Hvordan kan Jesus synliggjøres i meg? Jeg har tenkt på at mine ord skal være mer enn det. Mine ord. At når jeg trøster eller sier oppmuntrende ord, er det mer enn hva jeg er som er der. At det ord og handling er hentet fra en kilde som er tilført meg og ikke fra meg selv. At det menneske kan merke kraften ifra noe større. Hvordan skal jeg tro at det som jeg tror på også skal oppleves sånn for en annen? Jeg kan snakke om Gud, men jeg sliter med en tvil om at andre skal kunne oppleve kraften ifra ham. Ordene mine føles så pjusket og svage. Det kan være gode ord, men jeg opplever de så kraftløse. Hvor har denne følelsen sitt opphav? Er det manglende tillit til at Gud er der? Er det min egen manglende selvfølelse? Er det i min egen tro? Gjør jeg bare det jeg gjør for at jeg har lært jeg skal være snille? Mangler jeg kjærligheten eller troen og begeistringen? Med ord så tenker jeg at jeg skulle ha vitnet om en fantastisk frelser, men viser livet mitt at det er sånn jeg tenker om det. Lever jeg som om jeg er begeistret? Lever jeg som om jeg tror? Lever jeg som om jeg elsker? Er det slik jeg lever der jeg bor? Mennesker som går forbi meg, elsker jeg dem slik som du? Alt for dine føtter, Jesus. Alt jeg har, jeg kommer med. Mine tanker og min bekymring. Alt jeg her vil legge ned. Men hva skjer når jeg går fra deg? Jeg bærer enda på mitt strev. Jeg har jo ikke sluppet taket. Kanskje jeg kan skrive brev. Kjære Jesus, hvordan går det? Det er bare meg igjen. Jeg var jo innom for litt siden. Jeg hadde mange byrder med. Jeg prøvde å si noe om det. Jeg prøvde å legge noe ned. Men da jeg gikk, jeg kjente ennå at mange byrder bar jeg med. Alle tanker som bare svirrer som en plagsom liten mygg, eller som en ekkel flue som bare lander på min rygg. Jeg er dem ikke helt bevisst. Jeg vifter dem forsiktig bort. Men når jeg er stille og trenger hvile, er de tilbake særdeles fort. Derfor skriver jeg til deg, sprei din velduft over meg, slik at alle slitsomme tanker overlates helt til deg. At jeg får leve i din nærhet, din velduft følger på min vei. Jeg får leve med din fred, ditt ansiktslys er over meg. Da jeg gikk 2 dager, så snakket jeg med søsteren min på telefonen. Og akkurat den vega her var en utrolig intense vega, for at da dukte broren min opp og skulle ha dugnad hjemme, ikke mor og far. Og det var det ingen andre som visste enn han, så hadde tog ferie. Så derfor ble det sånn innimellom, så skulle det være med på alt sånn. Så husker jeg sa det til søsteren min at jeg kan være med, jeg kan gå bort etter jobb og være med. Så jeg vet ikke hva det er. Denne vega har jeg liksom hatt så mye sånn, jeg har så god fred, jeg klarer alt denne vega. Hvor rolig jeg er. Så selv om jeg ble trøtt på slutten av dagen, så var det ikke det der han er. For meg så er det ofte sånn, at tankene går, og du syker deg selv litt ut. Men jeg var fri for det. Og så sette jeg meg ned en morgen senere, skulle skrive litt til. Så leste jeg det og skrev. Så da tenkte jeg, oi, Gud har jo vært der. Gud har vært der med sin fred. Gud har spreiet med sin velduft over livet mitt. Sånn at hverdagen min opplevdes annerledes. Sånn at det plagsomme tanker, ting som du ikke klarer å legge ifra deg, ikke forstyrrer. Det var veldig konkret akkurat da. Det betyr ikke at jeg aldri mer kommer til å oppleve det, men da kan jeg jo be en gang til og se om det virker igjen. Men det som jeg ønsker nå, bare si helt til slutt, er at søk den Gud, søk den ånd som er i deg, for han er der. Han er å finne. Gjør mer av det som virker for deg. Og noen ting vil du merke kanskje umiddelbart at oi, det her var det noe som skjedde. Men andre ganger så må vi bygge av det å lese Bibelen over et år er kanskje en byggestein, og det var bare en liten byggestein, for det at jeg har måttet lært ganske mye siden om det å lese i Bibelen, eller for det finnes jo mye mer å lære om Bibelen enn hvem Gud er. Selv om det er kanskje det viktigste, det sånn sett, men det er veldig mye her. Så det at vi er utholdende i det vi holder på med, men gjør det på en sånn måte som... Altså, hvordan gjør du når du skal bli kjent med noen? Gjør de tingene. Det er ikke oppskrift på hvordan du skal gjøre det, men jeg tror at det vi kan be om, er at hvis du ikke kjenner en gang du har lyst til å komme ned her, Jesus, så begynner å be om det. For sånn som jeg la Bibelen på bordet, så visste jeg at jeg egentlig ikke hadde giddet til å lese hele tiden. Så jeg måtte be om at jeg hadde lyst å lese. Så det handler om å begynne ifra akkurat der du er. Men gjør det på den måten som du er god på, til å bygge dette. Du og meg, vi trenger å kjenne han. Vi trenger å hente fram alt det som han har å gi oss. Å leve i hans herlighet. Og se at det Gud har er noe helt annet enn det som verden har å gi. Og glede seg i Herren. Det er ikke det samme som er grunn til å være lykkelig for at han har gitt oss så mye i dette livet. Det vann som Jesus har å gi oss er av det slaget som gjør at vi aldri mer vil bli tyste. Og gleden i Herren, det er vår styrke. Så søk og kjenn han, for fremdeles så har vi tid til det. Amen.